Valsts prezidenta rosinātās likuma izmaiņas paredz, ka valsts budžeta finansējuma daļas izmaksas pārtrauks partijām gadījumos, ja to Saeimas frakcijas darbība izbeidzas, vai ja par vairāk nekā divām trešdaļām samazinās partijas Saeimas frakcijas deputātu skaits. Konkrētos labojumus likumā rosinājuši notikumi bijušajā KPVLV frakcijā, tagadējā frakcijā neatkarīgie. 13. Saeimas sasaukuma sākumā tajā bija 16 deputāti. Pašlaik palikuši tikai 6, un tikai viens no viņiem, Māris Možvillo, pārstāv kādreizējo partiju KPVLV, tagad sauktu par cilvēcīgu Latviju. Tomēr valsts prezidenta kancelējas piedāvāto regulējumu neatbalsta Saeimas juridiskais birojs. Tā pārstāvis Gatis Melnuldris norādīja, frakcija darbs stiprināms citādi nekā ar finansējumu atņemšanu partijai.
Apvienošanās frakcijās ir deputāta tiesība, nevis pienākums. Mēs nevaram piespiedu kārtā, varbūt sakot, uzturēt kaut kādu piespiedu laulību savā starpā. Un šajā konkrētajā gadījumā tad sanāk, ka paši deputāti ir izveidojuši šo te frakciju, un tagad, ja šī te frakcija beidz pastāvēt, tad viņi paliek zaudētāji. Mūsuprāt, tas ir arī pašam partiju finansēšanas likumam pretrunā tām normām, kas jau tagad pastāv, kas notiek, ja notiek kaut kādas pārmaiņas, partiju iekšējās struktūrās.
Likumprojekta iesniedzēja pārstāvis valsts prezidenta juridiskais padomnieks Jānis Pleps uzsvēra, ka tieši iekļūstot parlamentā politiskais spēks var ietekmēt plašākas izmaiņas un Saeimas deputātu balsī ir lielākais svars. Tādējādi tik būtiskas izmaiņas kā vairāk nekā par divām trešdaļām zaudēts frakcijas biedru skaits nevar palikt bez ievērības.
Likumprojekts runā par to, ka ja divas trešdaļas ir aizgājušas no šīs frakcijas, un divas trešdaļas no frakcijas ir daudz, tas nav normāls politisks process, kur ir dažādas domstarpības, var veidoties līdzvērtīgas idejas, bet tas faktiski parāda to, ka politiskajā spēkā, kas saņem valsts budžeta finansējumu, kas ir piedāvājis savu programmu, ir salīdzinoši nopietna krīze, un tas noteikti nav vērsts uz to, kāpēc faktiski arī valsts budžeta finansējums ir paredzēts partijām, lai sekmētu to ilgtspēju, attīstību un šo partiju spēju uzrunāt, piesaistīt vēlētājus.
Piedāvātais regulējums paredz, ka frakcija pamatot vairāk par divām trešdaļām deputātu vai frakcija izjūkot pavisam, partijai noņemt finansējumu daļu 4,5 eiro par katru vēlētāju sniegto balsi Saeimas vēlēšanās konkrētajiem politiskajiem spēkam, taču tam saglabā 100,000 eiro gadā maksājumu par iekļūšanu Saeimā. Debatēs Saeimas komisijas sēdē izskanēja norādes, kā regulējumu uzlabot. Turpina pie frakcijām nepiedarošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Un es domāju, ka ja jau mēs to godīgi pielietotu šo principu, tad kāpēc jūs neesat piedāvājuši līdz ar to valsts finansējumu samazināt proporcionāli, pazaudēt deputātu skaitu? Ja frakcija sākotnēji bija 10 deputāti, viens deputāts aizgāja. Tad pēc šā modeļa, kas ir principā arī jūsu domāšanas veids, tad valsts finansējumu samazinās par 10%. Aizgāja divi deputāti par 20%.
Paredzēts, ka par finansējumu pārtraukšanu vērienīgu frakcijas izmaiņu gadījumā lems korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc informācijas saņemšanas no Saeimas. Saskaņā ar prezidenta ieceri izmaiņas stātos spēkā līdz ar 14. Saeimas sanākšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.